Σε σχέση και με τις δύο τοποθετήσεις νωρίτερα, έτσι, όχι μόνο την τελευταία, αλλά και την προηγούμενη. Ναι.
Αν υπάρχουν τρεις διαφορετικές ερμηνείες, τρία παραδείγματα, εξήγηση και τα όσα και τα λοιπά, προφανώς δεν είναι αντιθετικά, αλλά καθορίζεται και πάλι από την κοινωνία, όπως μας εξήγησε πολύ καλά ο Σπένο. Αλλά θα ήθελα να μάθω και την άποψη, δηλαδή, γιατί νομίζω, αλλά εγώ είμαι από την αστυνομία και το δούμε όλα οι προσήμες από την αστυνομία, αλλά νομίζω ότι και υπάρχουν και πολλοί ουσιαστικοί επιστήμονες που λένε ότι η επιστήμη δεν είναι αντιστοιχεία.
Θα ξεκινήσουμε απαντήσεις, απευθείας θα έλεγα.
Ναι. Καταρχήν, για να δούμε την επιστήμη αντικειμενικά, πρέπει να τη δούμε στα κοινωνικά της πλαίσια και στην ιστορικότητά της. Δεν είναι πουδενή λόγο η επιστήμη, κάθε επιστήμονας, κάθε επιμέρους επιστημονική έρευνα, δεν είναι αναγκαστικά αντικειμενική. Είναι ζητούμενο αυτό. Έτσι. Δηλαδή, εκείνο το οποίο επιδιώκει και οφείλει να επιδιώκει με όρους επιστημονικής δεοντολογίας ο κάθε ερευνητής, είναι να επιτελεί με τον βέλτιστο τρόπο τις τρεις βασικές λειτουργίες που προσπάθησα να περιγράψω προηγουμένως. Περιγραφή, εξήγηση, πρόβλεψη. Χωρίς αυτή την τριάδα δεν μπορείς να έχεις επιστήμη. Να το δώσουμε κάποιο παράδειγμα. Στην ιστορία της επιστήμης έχουν πολύ συχνά διαφορετικές προσεγγίσεις, διαφορετικές σχολές, διαφορετικές εμφάσεις. Αυτό δεν αφορά μόνο τις κοινωνικές επιστήμες, τις ανθρωπιστικές σπουδές και τη φιλοσοφία. Αφορά όλες τις επιστήμες. Ας δούμε τη φυσική, ας πούμε, που θεωρείται αυστηρή επιστήμη, μαθηματικοποιημένη εν πολλής. Στο μετέχμιο, μεταξύ 19ου-20ου αιώνος, δοκιμάζεται μια τρομακτική κρίση, η φυσική. Η κρίση αυτή είχε να κάνει με την εμφάνιση νέων φαινομένων και έτσι πράγματι αναπτύσσεται κάθε επιστήμη. Εμφάνιση νέων φαινομένων, νέων παρατηρησιακών και πειραματικών δεδομένων, τα οποία με τις υφιστάμενες, με τις υπάρχουσες και κτημένες θεωρίες, υποθέσεις, περιγραφές, εξηγήσεις, δεν μπορούσαν να τα ερμηνεύσουν. Έτσι. Αυτό τροφόδησε μια μεγάλη κρίση. Ας πούμε στα φαινόμενα του φωτός. Υπήρξε ο διχασμός ανάμεσα στην ερμηνεία του φωτός ως σωματιδιακού φαινομένου, κίνηση σωματείων, και την ερμηνεία του φωτός ως κυματοειδούς φαινομένου, κυματική. Έτσι. Και οι δύο αυτές θεωρίες, με μαθηματικά άρτιο τρόπο, περιέγραφαν και εξηγούσαν ένα και το αυτό φαινόμενο. Με διαφορετικό τρόπο. Η σύγχρονη φυσική προσπάθησε να τα δει αυτά συνθετικά. Ή αν δείτε τον τρόπο με τον οποίο εμφανίστηκαν, ας πούμε, τα φαινόμενα της ακτινοβολίας, στη φυσική μιλώντας πάντα, τα φαινόμενα της ακτινοβολίας, τα φαινόμενα που δεν εξηγούνταν με την κλασική νευτόνια φυσική, απαιτούσαν άλλα πράγματα. Να μην τα απολογώ, είναι γνωστή η κρίση αυτή της φυσικής και των φιλοσοφικών θεμελίων της φυσικής, που κυοφόρησε και γέννησε τελικά την εμφάνιση άλλων συνθέσεων. Έχουμε δύο μεγάλες συνθέσεις στον 20ο αιώνα, στη φυσική. Τη θεωρία της σχετικότητας και την κβαντομηχανική. Αυτό δεν σημαίνει ότι η νευτόνια φυσική ήταν μια υποκειμενική άποψη λάθος του Νεύτωνα. Αυτό σημαίνει ότι στους συγκεκριμένους ιστορικούς όρους τους οποίους προέκυψε και υπό τους συγκεκριμένους όρους ισχύως και εφαρμοσιμότητας αυτό που προσπαθούσε να περιγράψει και να εξηγήσει, η νευτόνια φυσική είναι μία απόλυτη αντικειμενική αλήθεια. Όταν μιλάς δηλαδή για συγκεκριμένο φάσμα ταχυτήτων και συγκεκριμένο φάσμα, ας πούμε, φαινομένων, χωρίς τον Νεύτωνα δεν πας πουθενά. Και η σύγχρονη διαστημική τεχνολογία βασίζεται στις εξισώσεις του Νεύτωνα. Η σύνδεση, ας πούμε, σε τροχιακό σταθμό ενός διαστημοπλοίου βασίζεται σε αυτές τις εξισώσεις. Η εκτόξευση πυράβλων, ας πούμε, και διαστημικών οχημάτων σήμερα βασίζεται πάλι στον Νεύτωνα, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Δεν είναι για πέταμα ο Νεύτωνας επειδή εμφανίστηκε η θεωρία της σχετικότητας και η κβαντομηχανική. Στην ιστορία της επιστήμης δεν κάνουμε ποτέ delete σε μια κεκτημένη θεωρία. Υπάρχει ένας τρόπος που εξηγεί αυτό το πράγμα. Ούτε είναι πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ με τον συνάδελφο που αναφέρθηκε στην έννοια του παραδείγματος, είναι πολύ χρησιμή έννοια του παραδείγματος, αλλά ούτε είναι η κατακούν αντίληψη του συμβασιοκρατικά εννοούμενου παραδείγματος, όπου όσες οι επιστημονικές κοινότητες, τόσα και τα επιστημονικά παραδείγματα, και τελικά είναι μια σύμβαση το παράδειγμα. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Είναι πολύ πιο περίπλοκα. Υπάρχει ένας μηχανισμός που διέπεται από διαλεκτική λογική και μεθοδολογία. Παίζεται παραπάνω φιλοσοφία για να αντιληφθούμε ότι η κάθε νέα γνώση πραγματοποιεί μία διαλεκτική ανάπτυξη, άρση της προγενέστερης. Άρση δεν σημαίνει αφανισμός της προγενέστερης, αλλά επαναπροσδιορισμός των όρων και των ορίων του πεδίου ισχύως και εφαρμοσιμότητας της παλιάς και εκτιμένης γνώσης. Και η παλιά και εκτιμένη γνώση δεν είναι υποκειμονισμός του Νεύτωνα, του Αριστοτέλη, δεν ξέρω εγώ τίνος. Είναι κεκτημένο της ανθρωπότητας, το οποίο πατάς και πας παραπέρα. Έτσι. Με την έννοια αυτή θεωρώ ότι χωρίς την αντικειμενικότητα δεν μπορεί να υπάρξει επιστήμη και στις κοινωνικές επιστήμες. Το θέμα είναι πώς θα διαχειριστείς το θέμα του υποκειμένου και του υποκειμενισμού. Και δεν είναι μόνο τα ταξικά, θα έλεγα, αγοραία και βάρβαρα ζητήματα που υπησέρχονται. Ας πούμε, η έννοια, ας πάρουμε την αντίληψή μας για το γεωκεντρικό σύστημα. Επί χιλιάδες, εκατοντάδες χιλιάδες χρόνια οι άνθρωποι πίστευαν ότι η Γη είναι το κέντρο του κόσμου. Στις απλές πρακτικές τους δραστηριότητες αυτό ήταν μια απόλυτη αλήθεια. Δεν ήταν υποκειμενισμός. Ήταν το επίπεδο της ανταλλαγής ύλης με τη φύση που είχαν, το επίπεδο των δραστηριοτήτων τους, η αλληλουχία μέρας και νύχτας, το να βλέπω πότε μεσουρανεί, πότε ανατέλει, πότε δει το τάδε ουρανίο σώμα, ήταν πολύ χαρακτηριστικό και σημαντικό για να είμαι κτηνοτρόφος, γεωργός ή οτιδήποτε άλλο. Όταν η ανθρωπότητα άρχισε να αντιλαμβάνεται τον ίδιο τον πλανήτη της και να λειτουργεί σε πλανητική κλίμακα με πολύ κοινωνικούς όρους που λέγονται παγκόσμια αγορά καταρχήν, με την παγκόσμια οικονομία, και όταν άρχισε να ύπταται υπεράνω της ξηράς και της θαλάσσης με κάποιους μηχανισμούς, έπρεπε αλλιώς να δει τα πράγματα. Και με τη βοήθεια ενισχυτικών των αισθητηρίων οργάνων του μέσων, πολλαπλασιαστών ισχύως δηλαδή των προσλαμβανωσών του παραστάσεων, ο άνθρωπος μπόρεσε να δει βαθύτερα και ευρύτερα. Αυτό όμως ματηρά την ιστορικότητα, όχι τη μη αντικειμενικότητα. Δηλαδή ορισμένη αλήθεια η οποία έχει μία χρηστική αξία σε συγκεκριμένο φάσμα ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν σημαίνει ότι θα είναι έτσι αιώνια, SAE. Αυτό όμως είναι μία πρόκληση πολύ όμορφη για την ανθρωπότητα. Μας δείχνει ότι η γνώση μας κινείται και αναπτύσσεται διαρκώς, σε εύρος και σε βάθος. Δεν σημαίνει όμως ότι ο καθένας έχει τη δική του αλήθεια και όσοι είμαστε οι άνθρωποι τόσες και οι αλήθειες, ή αυτό το πράγμα που αν δούμε την ακραία μορφή του Φαγεράμπεντ, ας πούμε, η αλήθεια του Σαμάνου της τάδε φυλής και των τάδε αστέγων κάτω από την τάδε γέφυρα και η αλήθεια του αστροφυσικού και η αλήθεια του επιστημολόγου είναι ένα και το αυτό και είναι θέμα απλώς εξουσίας και δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Αυτά τα πράγματα είναι ανορθολογικά στοιχεία στην επιστήμη, αν εισαχθούν. Η κοινωνία οφείλει να έχει τον έλεγχο της επιστήμης, ακριβώς όμως η κοινωνία, όχι επιμέρους ιδιωτελείς συμφέροντα. Διότι η επιστήμη είναι καθολική δύναμη της κοινωνίας, της ανθρωπότητας. Η χειραγώγηση γίνεται ακριβώς με την υπαγωγή σε ιδιωτελή συμφέροντα της επιστήμης. Έτσι. Και εκεί υπάρχει όχι μόνο έλλειψη αντικειμενικότητας, εκεί υπάρχει η μέρα με τη νύχτα. Πάρτε δείτε ας πούμε στην κοινωνική επιστήμη τα λεγόμενα νεοκλασικά οικονομικά, στα οποία εδράζεται όλος ο νεοφιλελευθερισμός και όλη η κυρίαρχη πολιτική που ασκείται σήμερα. Επιστημονικά είναι ένα μηδέν. Δεν λένε τίποτα. Είναι ένα δόγμα. Είναι κάτι σαν θρησκευτικό δόγμα. Βγαίνει, ας πούμε, ύφος 100 καρδιναλίων ο άλλος και σου λέει το δημόσιο δεν παράγει. Του γνέφει συγκαταβατικά με στόμφο ο παρουσιαστής, ας πούμε, στο κανάλι και βέβαια το δημόσιο δεν παράγει πλούτο. Δεν υπάρχει μεγαλύτερη αθλειότητα, δηλαδή, από το να λες ως αυταπόδεικτες δογματικές ανοησίες που δεν έχουν καμία σχέση με την επιστήμη. Πώς δεν παράγει πλούτο το δημόσιο? Τι σημαίνει δημόσιο και τι σημαίνει πλούτος? Τι σημαίνει, ας πούμε, παρέχω δημόσια υγεία και περίθαλψη? Είναι δυνατόν η βασική παραγωγική δύναμη που λέγεται άνθρωπος, χωρίς την ψυχοσωματική της ικανότητα να εργαστεί, να παράξει κάποιο πλούτο οποιοδήποτε ιδιωτικός ή άλλος τομέας? Άρα πώς δεν παράγει πλούτο το δημόσιο, η δημόσια υγεία και η περίθαλψη? Δεν παράγει πλούτο η δημόσια παιδεία? Είναι δυνατόν η παραγωγή και αναπαραγωγή, η συγκρότηση του υποκειμένου της εργασίας και του υποκειμένου της κοινωνίας εν γέννη να μην θεωρείται πλούτος? Τότε τι είναι πλούτος? Αν ο άνθρωπος ο ίδιος, ως πολιτισμική οντότητα, ως ιονή ολόπλευρα αναπτυσσόμενη προσωπικότητα δεν είναι πλούτος, τότε συγγνώμη, τι είναι πλούτος? Τα φράγκα και οι μετοχές που έχει κάποιος στη τσέπη του? Μην τρελαθούμε δηλαδή, έχουν ρημάξει την επιστήμη στην κυριολεξία. Αυτό όμως δεν είναι ότι έχει τη δική του αλήθεια και είναι υποκειμενική η αλήθεια. Αυτό είναι ότι είναι η πυγμένη στο κεφάλαιο ψευδοεπιστήμη. Δεν είναι η αντικειμενική επιστήμη που το λέει αυτό. Είναι το ότι είναι his master's voice η επιστήμη αυτή. Και πρέπει να ξεχωρίζουμε το ένα από το άλλο. Έτσι. Μην είναι επεκταθώ, νομίζω να συγγραφίζω απλώς τους φράσεις.
Να πω ένα παράδειγμα. Μου αρέσουν τα παραδείγματα. Για να συνεχίσει ο διάλογος, δηλαδή. Όπως υπόθηκε κιόλας, είμαι ενεργός στο κίνημα στη Χαλκιδική κτλ. Όπου η προσέγγιση, η αρχική, δεν έγινε ούτε ψήξερο, ούτε με ξέραν, δηλαδή δεν είμαστε φίλοι, ξέρω εγώ, αυτοί, αλλά μου ζητήσαν μια επιστημονική γνωμοδότηση ότι τι γίνεται εδώ πέρα, υπάρχουν κίνδυνοι για τον άνθρωπο. Λοιπόν, εάν πάρουμε, εγώ ξαναγυρνάω λίγο στο παράδειγμα δηλαδή, αν πάρουμε την ισχύουσα αντίληψη, λένε κάποιοι συνάδελφοί μας δηλαδή, ότι ωραία, θα γίνει σκόνη και ωραία, και επειδή όλοι σπνέουμε σκόνη. Δεν βρίσκουμε όμως τη σκόνη στο μικροσκόπιο και δεν υπάρχει κάποιος περιγραφής ως τώρα μηχανισμός ότι η σκόνη μπαίνει εκεί και κάνει αυτή την αλλαγή και την άλλη αλλαγή ώστε να γίνει ο καρκίνος. Και έχουν δίκιο. Δηλαδή με βάση αυτή την προσέγγιση, την επιστημονική, δεν υπάρχει, γιατί δεν το έχουμε δει αυτό, δεν υπάρχει. Η άλλη προσέγγιση, επίσης επιστημονική, είναι τι? Ότι εμείς μετράμε το αποτέλεσμα και λέμε, ναι ρε παιδιά, όπου υπήρχε πολύ σκόνη όμως στατιστικά, έχουμε δει επιδημιολογικά δηλαδή. Επί τον Δήμο λόγος. Βλέπω λοιπόν τον πληθυσμό μου και λέω, παιδιά, εκεί που είχα πολύ σκόνη έχω και πολύ καρκίνο. Άρα το τεκμηριώνω με αυτή την έννοια και μπαίνει και μια άλλη διάσταση, η οποία είναι επιστημονική ερώτημα, που τη λέμε εμείς, γιατί είμαι και στη δημόσια υγεία δηλαδή, που είναι σημαντική, της προφύλαξης. Δηλαδή, εάν έχω υπόνοιες ότι υπάρχει μια σχέση κινδύνου με μια μαζική έκθεση, δεν μιλάμε ένας άνθρωπος να καπνίσει ένα τσιγάρο, μιλάμε για μια μαζική έκθεση εκατομμυρίων ανθρώπων σε ένα παράγοντα κινδύνου, εφόσον έχω υπόνοιες που μπορεί να μην είναι αποδεδειγμένες σε βιοκυταρικό επίπεδο, αλλά είναι αποδεδειγμένες σε επιδημιολογικό επίπεδο, τότε πρέπει να εφαρμόσω αυτή την αρχή της προφύλαξης, όπως λέγεται, precaution, ότι δεν μπορώ να εκθέσω τον πληθυσμό μου. Δεν είναι επιστημονική προσέγγιση και αυτή? Και οι δύο λοιπόν επιστημονικές προσεγγίσεις είναι. Άρα υπάρχει ένα θέμα
της
αντικειμενικότητας.
Σαφώς υπάρχει.
Αυτό. Δεν είναι το ενδιαφέρον αυτό του
διλήμματος. Συγγνώμη, μία μικρή παρέμβαση μόνο, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρον επιστημονικά αυτό που είπε ο συνάδελφος. Το γεγονός ότι δεν έχει περιγραφεί ο αλγόριθμος που οδηγεί από την τάδε πυκνότητα, συχνότητα και ιδιότητες της σκόνης με την νεοπλασία ή οτιδήποτε άλλο, δεν σημαίνει ότι αυτό δεν υπάρχει. Mm-hmm. Δηλαδή η γνωσιακή ανεπάρκεια της επιστήμης στην περιγραφή και στην εξήγηση αυτού του κομματιού δεν είναι μία άλλη άποψη. Είναι μία αντικειμενική ανεπάρκεια ιστορικού χαρακτήρα. Έρχεται όμως επιδημιολογικά ο επιστήμονας και λέει ότι δεν μου χρειάζεται να περιγράψω αυτή την επιμέρους πλευρά στην κατάτομο λειτουργία ή στην ανακύτταρο λειτουργία αυτού του φαινομένου, έχοντας το πλαίσιο αναφοράς και τα στατιστικά επιδημιολογικά δεδομένα, σου λέω ότι πρέπει με προφύλαξη, μόνο προφύλαξη να κινηθώ έτσι. Δεν είναι εδώ δύο διαφορετικές απόψεις. Είναι μία άποψη που επικαλούμενη την ανεπάρκεια της επιμέρους αναλυτικής γνωσιακής κατάστασης της επιστήμης, προσπαθεί να ανατρέψει αυτό το οποίο είναι αποδεικτικό από την άποψη της ολιστικής αντιμετώπισης της κοινωνικής ιατρικής. Αυτό είναι άλλο πράγμα όμως. Αυτό είναι στην υπηρεσία μίας συγκεκριμένης καθυπαγόρευση, ας πούμε, ανάγκης.
Όχι,
αλλά έχει το άλλο, γιατί είμαι αντικειμενικός. Εγώ δεν έχω ακόμα την περιγραφή. Να. Και έχει το βιομηχανικό
παράδειγμα που λέμε, δεν υπάρχει. Άρα δεν υπάρχει.
Και έρχεται ο βιομηχανικός καθηγητής και λέει, εγώ δεν θέλω τον Μπένο. Δεν μου αρέσει. Μου αρέσει ο άλλος.
Εννοείται και αυτό γίνεται.
Αυτό όμως δεν είναι ενοχή της επιστήμης. Αυτό είναι ακριβώς επιλεκτική, ανορθολογική χρήση της επιστήμης. Και πρέπει να γίνει κατανοητό.
Το πάει στην ερμηνεία.
Έχει προηγεί το Νίκολος.
Αυτό πολύ σύντομα. Το ένα είναι το περίφημο ρητό correlation does not mean causation, does not imply causation. Οπότε, άμα λείπει η περιγραφή του μηχανισμού και δεν ξέρουμε ακριβώς πώς λειτουργεί το γεγονός της ταυτόχρονης εμφάνισης μπορεί και να αποσιοποιηθεί ή να αναπτυχθεί με ερωτηματικά. Και πολύ σημαντικά δύο άλλα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Το ένα με τις εκπομπές της ΦΥΠΑ, του φαινομένου του θερμοκηπίου, που γίνεται πάλι χαμός, δηλαδή η κοινότητα είναι πλήρη θεωρητικά στα δύο, ας πούμε, θεωρητικά με βάση κάποιες αναγνώσεις. Τώρα και το άλλο είναι με τις ελληνικά δημοσιογραφικά εννοώ, το ελληνικά το πρόβλημα, που εκεί γίνεται, δηλαδή πάλι είναι ανοιχτά πεδία συζήτηση, όπου αρκεί να βρεις ως επιχειρηματίας, ως οποιοδήποτε έναν από αυτή την πλευρά, ο οποίος, ας πούμε, μπορεί και να πιστεύει, δηλαδή δεν λέω ότι πιστεύω, αλλά ξεκινήσει και να στείλει όλο αυτό το public debate, ας πούμε, ότι δεν ξέρουμε τι είναι και αυτό λειτουργεί κλπ. Αυτό ήταν πολύ κρίσιμο. Απλώς ένα κλειδί που πάνω σε αυτό. Η μη εμφάνιση του μηχανισμού δεν σημαίνει και τη μη ύπαρξή του.
Αυτό ακριβώς.
Οπότε αυτό είναι ένα άλλο εμπειριοκρατικό λάθος. Εξίσου μεγάλο με το να ταυτίζει κανείς τη σχέση με την αιτιότητα. Διότι, έτσι, δηλαδή είναι εξίσου να σουραλιστική φάλαση το να θεωρεί κανείς ανύπαρκτο τον μηχανισμό ότι δεν τον έχει ανακαλύψει. Και επίσης είναι και μια τεράστια έπαρξη του ερευνητή και του επιστήμονα εάν νομίζει ότι αυτό που δεν έχει ο ίδιος ακόμα επισημάνει δεν υπίσταται κιόλα. Δηλαδή έχει και ένα στοιχείο τεράστιας
υποκειμενισμού.
Και είναι ένας η ύπαρξη του μηχανισμού χωρίς να έχει εμφανίσει, χωρίς να έχει εμφανιστεί ο ίδιος ο μηχανισμός, δεν σημαίνει και αποδοχή της ύπαρξης. Δηλαδή η μη εμφάνιση, δηλαδή μπορεί κανείς να μην αποδεχθεί, την παρουσία του δαίμονα, όχι επειδή δεν έχει εμφανιστεί, αλλά επειδή μπορεί να αντικειμενικά αποδείξει άλλες αιτιότητες οι οποίες τον καθιστούν περιττόμενο. Αλλά αυτό θέλω να πω είναι ότι αυτή η εκδήλωση στα 15 χρόνια που είμαι εδώ εγώ είναι η καλύτερη που έχει υπάρξει στο Πανεπιστήμιο. Και αυτό το λέω χωρίς να γνωρίζω κανέναν από τους συμμετέχοντες, κανέναν από το πάνελ των εκδήλωσεων που έχουν γνωρίσει. Αλλά δεν γνωρίζω κανέναν. Δεν λέω αυτό με την εξής έννοια ότι πραγματικά αυτή η εκδήλωση είναι η εκδήλωση που μέσω της επιστήμης, με επίκληση της επιστήμης, απελευθερώνει το πανεπιστήμιο. Αυτό είναι το ζητούμενο. Δηλαδή, αυτό που έχει επιτευχθεί και αυτή η μετάλλαξη που έχει επιτευχθεί πέρα από την συμπίεση των πόρων και την επισφάλεια στους εργαζόμενους στο πανεπιστήμιο και τις καθαρίστες που είναι λιγότερες και όλα αυτά, αυτό που έχει επιτευχθεί είναι μια υπαγωγή του Πανεπιστημίου, μια επαγωγή της έρευνας και της γνώσης που αναπτύσσει και προάγει το Πανεπιστήμιο στους κώδικες και στα υποβήματα τα οποία είναι τα κυρίαρχα και κυρίως ένα Πανεπιστήμιο της περιφέρειας όπως το Πανεπιστήμιο της Περιφέρειας, οι περισσότερες διημερίδες, ημερίδες, απογευματίδες οι οποίες γίνονται εδώ είναι διαδικασίες προσπάθειας κατά κάποιο τρόπο ένταξης κατά κάποιο τρόπο παρακολούθησης κάποιων γνωστικών εξελίξεων, αντικειμένων, τα οποία κανείς αισθάνεται ότι πρέπει να παρακολουθήσει, πρέπει να συμβαστεί με αυτά, πρέπει να μπορέσει να εξασφαλίσει το μεγαλύτερο από όλα τα επιτεύγματα για ένα πανεπιστήμιο σήμερα, που είναι να γίνει αποδεκτή μια πρόταση που θα υποβληθεί για χρηματοδότηση από ερευνητικούς φορείς. Δηλαδή, εάν μπορέσει να συμπληρώσει το κείμενο της πρότασης και τελικά αυτό το κείμενο της πρότασης επιλεγεί, τότε πραγματικά αυτή είναι η απόλυτη καταχύρωση και δυστυχώς σε αυτή την υπαγωγή της γνώσης και της ερευνητικής δουλειάς στο να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του χρηματοδότη οργανισμού, περιορίζεται το πανεπιστήμιο εκεί πέρα. Για να το ξεπεράσει αυτό, πρέπει ακριβώς να συμβεί αυτό που συνέβη σήμερα το βράδυ. Δηλαδή να θέσουμε το αίτημα της γνώσης, το αίτημα της έρευνας στην καθολικότητά του, αισθανόμενοι ότι η απελευθέρωση του πανεπιστημίου μέσα από την καθολικότητα της γνώσης αποτελεί και απελευθέρωση της κοινωνίας μέσα από την καθολικότητα της αναγνώρισης της ως τέτοια κατά κάποιο τρόπο. Δεν ξέρω αν γίνεται να το λέω, αλλά η κοινωνία δεν μπορεί να χειρατοποιηθεί, δεν μπορεί να απελευθερωθεί παραμένοντας κατακαιρματισμένη, παραμένοντας στο επίπεδο της κοινωνίας. Ξεφεύγοντας από το επίπεδο της κοινωνίας και εντασσόμενοι στο καθολικό, εντασσόμενοι στο επίπεδο της κοινωνίας, κατά κάποιο τρόπο ουσιαστικά αδιαφοροποιημένη, της ουσιαστικά αδιαφοροποιημένη αλλά φαινομενικά και κατά δευτερεύοντα τρόπο κατά κάποιο τρόπο ξεχωριστής, αλλά η ουσιαστικά αδιαφοροποιεί την κοινωνία, χωρίς την ουσιαστικά αδιαφοροποιεί την κοινωνία, δεν υπάρχει χειραφέτηση και χειραγωγή. Και αυτό μας το επιτρέπει το εργαλείο που λέγεται επιστήμη. Πώς θα ξαναφέρουμε την επιστήμη στο πανεπιστήμιο, ώστε να μπορέσει και αυτό να ξαναβρει το ρόλο.
Αν μου επιτρέπετε μια παρέμβαση πάνω σε αυτά που υπόθηκαν τώρα, γιατί με προκάλεσε η τελευταία παρέμβαση. Έχει ένα ενδιαφέρον ιδιαίτερο ότι το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας είναι από τα περιφερειακά πανεπιστήμια με ιδιαίτερη έμφαση στην επιχειρηματικότητα. Δηλαδή τα τελευταία ειδικά 3 χρόνια το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας έχει την επιχειρηματικότητα ως στόχο. Όχι τη βασική έρευνα, ούτε καν την εφαρμοσμένη, αλλά εκείνη την εφαρμοσμένη έρευνα που θα αυξήσει την επιχειρηματικότητα, υγιή ή μη εντός ή εκτός εισαγωγικών. Βομβαρδιζόμαστε πολύ συχνά από μηνύματα επίσημα που έρχονται από διάφορες υπηρεσίες του Πανεπιστημίου με διάφορα σεμινάρια. Καλή ώρα, σαν και αυτό που υπόθηκε τώρα, πώς θα κάνουμε καλύτερες προτάσεις, πώς θα διεκδικήσουμε με πιο επιτυχημένο τρόπο, με πιο αποτελεσματικό τρόπο προγράμματα. Ταυτοχρόνως, έχει πολυτεχνική σχολή η οποία δεν είχε ποτέ γενικό τμήμα, δηλαδή δεν υπάρχει συγκροτημένη ομάδα των γενικών μαθημάτων, υπάρχουν μεμονωμένοι διδάσκοντες εδώ και εκεί σκόρπια.
Σε εμάς το κλείσαν το γενικό πατέρα.
Ναι. Και εδώ τελικά δεν υπήρχε ποτέ ευθύς εξ αρχής. Και στα πολυτεχνικά τμήματα η έρευνα, η ερευνητική εργασία σε όλους, νομίζω και στους μηχανολόγους και στους ηλεκτρολόγους και στους πολιτικούς μηχανικούς που είναι τα τρία βασικά, ας πούμε, που εκφράζουν τις θετικές επιστήμες, η έρευνα έχει νόημα και συζητιέται πάντα και σε επίπεδο συνελεύσεων των τμήματων, στο βαθμό που σχετίζεται με συγκεκριμένες εφαρμογές επιχειρηματικής φύσεως. Δηλαδή, τι λεφτά θα φέρουν, αν μπορούν να μπουν στο ΕΣΠΑ ή στο Horizon τώρα μέχρι το 2020, πόσα... Και επίσης, spin-off, όλα αυτά, τεχνοβλαστή, και ένα πολύ βασικό είναι ότι σε κανένα πρόγραμμα... Ναι, ναι, σωστό. Έχουν εξοριστεί παντελώς από τα προγράμματα σπουδών, τα προπτυχιακά, μαθήματα ιστορίας και φιλοσοφίας της επιστήμης. Παντελώς, δεν υπάρχουν. Δεν υπήρξαν ποτέ, στην αρχή στα Σπάργανα υπήρχαν κάποιες προσπάθειες, δεν υπάρχουν τώρα και όσες φορές έγινε μια συζήτηση σχετική με το πώς μπορεί κανείς να μιλήσει για τα θεμέλια των επιστημών τελικά, αν δεν έχει ακούσει ένα μάθημα στοιχειώδες εισαγωγικό ιστορίας της επιστήμης ή φιλοσοφίας της επιστήμης κατ' επέκταση, η λογική ήταν ότι δεν χρειάζονται αυτά. Και δεν χρειάζονται ούτε καν και οι ίδιες οι επιστήμες, χρειάζονται μόνο στο βαθμό που μπορούν ίσως να βοηθήσουν στην εφαρμογή κατασκευής, τυποποίησης καλύτερα, ακόμα χειρότερα, κάποιου προϊόντος. Μα θα είναι αυτό τώρα μηχανολογικής φύσεως ή θα είναι τεχνολογικής ή δεν ξέρω. Και
αυτό οδηγεί σε μια συνεχή διαρκή συρρήκνωση και μάλιστα με αυξανόμενο ρυθμό, έχω την αίσθηση, της αποεπιστημονικοποίησης, ας πούμε, και των θετικών σχολών, αλλά και των υπολείπων, γιατί πολύ σωστά υπόθηκε ότι οι σχολές, αντικείμενα γνωστικά όπως η φιλοσοφία, η κοινωνιολογία και η ιστορία, αποτελούν αντικείμενα βασικής έρευνας. Δεν είναι μόνο τα μαθηματικά, η φυσική και η χημία, είναι και αυτά. Αλλά και αυτά έχουν εδώ, ας πούμε, κάποιας μορφής έγκλης στο βαθμό που είναι εφαρμοσμένα. Ό,τι μπορεί να σημαίνει τώρα το εφαρμοσμένη κοινωνιολογία ή εφαρμοσμένη φιλοσοφία ή εφαρμοσμένη ιστορία, νομίζω είναι και εν της όρης αντίφαση εδώ πέρα υπάρχει. Υπό αυτή την έννοια, πολλοί από εμάς αισθάνονται πάρα πολύ άσχημα στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Πολύ μειονεκτικά και πολύ στριμωγμένοι στη γωνία, στο βαθμό που θέλουμε να βρεθούμε αντίθετοι με τέτοιες απόψεις. Αυτό σαν σύντομη παρέμβαση. Ναι. Προσθέσω
ακόμα κάτι, να πάρω το τρίπτυχο του Πατέλη. Εδώ έχουμε την περιγραφή, έχουμε και την εξήγηση, αλλά η υπόθεση, δηλαδή ποια μπορεί να είναι η δικιά μας αντίσταση σε αυτό το τρίπτυχο που είμαστε τώρα, που θα είναι η επιστήμη για την κοινωνία.
Ναι, καλό ερώτημα. Αυτό είναι καλή ερώτηση. Ναι.
Να σχολιάσω. Βέβαια. Πριν σχολιάσω όμως, θα ήθελα να πω κάτι άλλο που μου το θύμισε ο συνάδελφος που αναφέρθηκε στους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Θα έχετε ακούσει ενδεχομένως ότι υπήρχε ένας ερευνητής, εξαιρετικός ερευνητής, λεγόταν Πορσντάι, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, ουγγρικής καταγωγής, Βρετανός, ο οποίος είχε ασχοληθεί ενδελεχώς με τις διαγενειακές επιπτώσεις σε πειραματόζωα, χειρίδια, διαγενειακές επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών. Και μάλιστα η έμφασή του ήταν στο ανοσοποιητικό σύστημα αυτών από τα γενετικά τροποποιημένα στα χειρίδια. Ξαφνικά μία νύχτα μπήκαν ειδικές δυνάμεις των μυστικών υπηρεσιών της Βρετανίας με εντολή του, πώς λεγόταν αυτός ο πρωθυπουργός, ο Major.
Major, ναι, αυτό, ναι.
Με εντολή Major μπήκαν νύχτα, έκαναν λαμπόγιαλα το εργαστήριο, κατέστρεψαν όλες τις πειραματικές διατάξεις, βούτυξαν τους σκληρούς δίσκους, έκλεισαν το εργαστήριο, απαγόρευσαν στα μέλη του εργαστηρίου, στο ερευνητικό προσωπικό, να ξαναέχει επαφή με τον Πορσντάι. Έτσι. Και αυτό λέγεται ελευθερία της έρευνας. Αυτό λέγεται ελευθερία της έρευνας. Δηλαδή, να ξεκαθαρίζουμε μερικά πράγματα ή δείτε το άλλο. Όσοι ασχολούνται με τις μη ιονίζουσες ακτινοβολίες και τις επιπτώσεις τους, με νεοπλασίες, με διάλυση του DNA και όλα τα υπόλοιπα στον οργανισμό, ξέρουν πολύ καλά τι σημαίνει ελευθερία της έρευνας. Μόλις εμφανιστούν στοιχεία, λένε χαρακτηριστικά οι καθήλυνα αρμόδιοι ερευνητές, ειδικά αυτοί που συνδυάζουν τη γνώση από τη σκοπιά της τεχνολογίας των ακτινοβολιών με την ιατρική γνώση, έχουν να μας πούν πάρα πολλά μέχρι τώρα οι διαθέσιμες έρευνες. Εδώ να πω ένα χαρακτηριστικό, ότι οι μη ιονίζουσες ακτινοβολίες, αυτές που λειτουργούν όλα τα Wi-Fi και τα κινητά μας, κινούνται στο φάσμα των μικροκυμάτων. Αυτό που λειτουργούν στο φούρνο μικροκυμάτων, έτσι. Μόλις εμφανίζουν δεδομένα πειραματικά που αποδεικνύουν ποιες είναι οι επιπτώσεις στον οργανισμό, έρχεται μια πληρωμένη έρευνα η οποία λέει ότι με βάση τις δικές μας παρατηρήσεις τίθεται ένα αμφιβόλο, ας πούμε, στο δικό μου δείγμα τίθεται ένα αμφιβόλο η τάδε προέκταση που κάνει ο συνάδελφος στην τάδε έρευνα. Καταλαβαίνετε? Και αυτό λέγεται διχογνωμία των επιστημόνων. Οι ερευνητές λένε ότι είναι το μεγαλύτερης κλίμακας και μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας πείραμα εις βάρος των επόμενων γενεών που κάνει η ανθρωπότητα στον εαυτό της. Η έκθεση σε μη ιονίζουσες ακτινοβολίες στο φάσμα των μικροκυμάτων. Είναι πολλά τα λεφτά, για να καταλάβετε. Η ανθρώπινη ζωή είναι σε δευτερεύουσα κλίμακα μπροστά στα πολλά λεφτά της νέας γενναίας gadget, το οποίο θα έχει τον τάδε τζίρο στην επόμενη φάση. Έτσι είναι το αντίστοιχο με την επιλογή των φαρμάκων στο ιατροβιομηχανικό σύμπλεγμα που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως. Τώρα όσον αφορά το τι μέλη γενέστε. Εδώ απαιτείται συνδυαστική συνθετική επιστήμη. να επισημάνω το εξής, δράτουμε της ευκαιρίας του ότι έχει κάνει αναφορά στο μηχανιστικό μοντέλο ο συνάδελφος, δεν μπορούσαμε να αναφέρουμε όλα αυτά τα πράγματα, αλλά επειδή ακριβώς υπάγεται σε νομοτέλειες η ανάπτυξη της έρευνας, έχουμε τρεις εποχές ως προς τη μέθοδο στην ιστορία της επιστήμης και στην ιστορία της ανθρωπότητας, που αντανακλάται συμπυκνωμένα και στη φιλοσοφική σκέψη. Η πρώτη εποχή είναι αυτή που θα τη λέγαμε της αυθόρμητης διαλεκτικής της αρχαιότητας. Κορυφαία έκφραση είναι αυτό που βλέπουμε στον Ηράκλειτο. Στην αρχαία φιλοσοφία. Στην αρχαία κοσμοαντίληψη για τη φύση και τον άνθρωπο. Έτσι. Στη συνέχεια περνάμε σε μία μυστικοποίηση της κοσμοαντίληψης που συνδέεται με την υπαγωγή των πάντων στη θεολογία, γίνεται θεραπενίδια της θρησκείας, φιλοσοφία και επιστήμη. Το περιέγραψε πολύ καλά με το μίασμα ο συνάδελφος προηγουμένως. Και με τους νέους χρόνους, από την ύστερη αναγέννηση πρώιμο διαφωτισμό ξεκινώντας, αρχίζει η κατήσχηση του μηχανιστικού μοντέλου. Το μηχανιστικό μοντέλο βασίζεται στην ανάλυση. Είναι κατεξοχήν αναλυτικό. Αναλύει, ανατέμνει. Βλέπει τα επιμέρους. Τα αποσπά από το όλο. Χάνει το όλο. Και μάλιστα εκτείνει το όλο. Δεν θέλει να ασχοληθεί με το όλο. Διότι ακριβώς ο κατακερματισμός των εμπορευματοκατόχων, πρωτίστως των κατόχων του εμπορεύματος εργασιακή δύναμη, είναι τα άγια των Αγίων του μυστηρίου της εκμετάλλευσης του κεφαλαίου. Το κεφάλαιο που δεν ήλογο δεν θα ήθελε μια συνθετική αντίληψη. Η επόμενη όμως βαθμίδα που δρομολογείται με τα πρώτα ρωμαλαία στίγματα της φιλοσοφικής και επιστημονικής σκέψης, διαλεκτική του Χέγκελ, διαλεκτική λογική και μεθοδολογία στο κεφάλαιο του Μάρξ, όχι πλέον γενικά περί φιλοσοφίας, ασκήσεις για κολύμβηση χωρίς να μπείτε στο νερό, αλλά στα βαθιά μιας επιστήμης θεμελιώδους για την κοινωνία που λέγεται οικονομική επιστήμη. Στο κεφάλαιο του Μάρξ έχουμε εφαρμογή της διαλεκτικής λογικής και μεθοδολογίας και δρομολόγηση της συνθετικής διαλεκτικής εποχής της επιστήμης. Δρομολογήθηκε, ξεκίνησε. Δεν προχώρησε σε ευρεία κλίμακα όπως θα ήταν ευκταίο και επιθυμητό για την ανθρωπότητα. Απαιτείται αγώνας για αυτό. Αγώνας όμως ο οποίος είναι αγώνας για την πραγματική επιστήμη, αγώνας για την επιστήμη στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, αλλά και αγώνας για τη χειραφέτηση της ανθρωπότητας, αγώνας για την άρση της κεφαλαιοκρατίας και μαζί με αυτήν κάθε μορφής εκμετάλλευσης και καταπίεσης, αγώνας για την ενοποίηση της ανθρωπότητας. Γιατί η ολιστική, από τη σκοπιά της ολότητας, της διαλεκτικής ενότητας, της σύνθεσης, αντιμετώπιση της επιστήμης και της μεθοδολογίας της έρευνας, απαιτεί ταυτόχρονα και αγώνα για την ενοποίηση της ανθρωπότητας, για το κοινόν έναντι του ιδίου και της ιδιοτέλειας. Γι' αυτό το «κόμουν» που βρίσκεται στη βάση του κομμουνισμού που έλεγε ο Μάρξ το 19ο αιώνα. Κοινωνισμό τον είπαν οι πρώτοι επαναστάτες του 19ου αιώνα που μετέφρασαν τον όρο στην χώρα μας. Για το κοινόν λοιπόν, για την κοινότητα ως ενοποιημένη ανθρωπότητα, είναι που πρέπει να αγωνιστούμε ταυτόχρονα με την επιστήμη στην υπηρεσία της ανθρωπότητας και με την επιστήμη ως επαναστατική δύναμη της ανθρωπότητας. Δηλαδή εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι δεν χαρίζουμε σε κανένα αστό εκμεταλλευτή χειραγωγό την επιστήμη. Ανήκει στην ανθρωπότητα. Ανήκει στην επαναστατική προοπτική ενοποίησης της ανθρωπότητας. Είναι από τα βασικά μέσα καθολικής δύναμης ενοποίησης της ανθρωπότητας. Άρα η πρόβλεψή μας έγκυται σε αυτό. Έγκυται στην αναγκαιότητα αγώνα, συγκροτημένου αγώνα, συγκρότησης των υποκειμένων, συλλογικών υποκειμένων, συλλογικού υποκειμένου για την επίτευξη του επαναστατικού μετασχηματισμού, για την επαναστατική ενοποίηση της ανθρωπότητας. Αυτή είναι η πρόβλεψη μοναδική που είναι ταυτόχρονα και κοινωνική και επιστημονική. Ευχαριστώ.
Άλλες ερωτήσεις, σχόλια, τοποθετήσεις σε οποιοδήποτε θέμα ακούστηκε, οποιαδήποτε... Ναι.
Και το όλο σύστημα σε όλο που έχει στεχεί θα παραμείνει σε ισχύ. Αυτό είναι ακόμα πιο τρομακτικό από το να μην υπάρχει σε πρώτη φάση η αλλαγή. αναρωτιέμαι πώς θα το βλέπουμε αυτό με όλους, ας πούμε, δηλαδή πώς μπορεί να πει αυτό, γιατί δεν μου αφορούνται ακεμένα σαν πίσμα. Δηλαδή μου φαίνεται λογικό, αλλά η συνειδητοποίηση του είναι τρομακτική. Τι θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό στα πλαίσια αυτή τη λογική τη δότηση του υποκειμένου, ας πούμε, ή τη δότηση του λογικού υποκειμένου, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Το σκέφτηκε πάνω σε αυτό. Καταλαβαίνω ότι είναι.
Ναι, όντως είναι τρομακτικό, συμφωνώ.
Δηλαδή, πώς θα μπορούσε να έρθει αυτό, χωρίς να πούμε να αλλάξουν τις σχέσεις παραγωγής και τις σχέσεις, ας πούμε, τις κοινωνικές, γιατί σίγουρα πώς μπορούμε να το κάνουμε και όλο αυτό.
Ναι, δεν το λέω ας πούμε ντεφετιστικά, δηλαδή την πατήσαμε, τελειώσαμε, αλλά θέλω να, δηλαδή το είπα για να, πώς λένε, να χαρακτηρίσω τον επικαθορισμό, δηλαδή, από τις παραγωγικές σχέσεις. Αυτό είναι δεδομένο. Από εκεί και πέρα, εδώ μπαίνει και η κοινωνία που λέγαμε πριν, οι κοινωνικές διαδικασίες που αμφισβητούν, δηλαδή το κίνημα ουσιαστικά που αμφισβητεί τις κυρίαρχες, την κυρίαρχη παραγωγικές σχέσεις, την κυρίαρχη ιδεολογία κτλ. Προφανώς έρχεται να μπολιάσει και να μπολιαστεί πιθανόν, αλλά τόσο κυρίως να μπολιάσει και την επιστημονική σκέψη, ώστε να αρχίζει να αρθρώνονται όχι πλέον σε τελείως περιθωριακή φάση που είμαστε τώρα, ας πούμε, να αρθρώνονται με καλύτερους όρους, ας πούμε, αυτή η άλλη επιστημολογική και άλλη προσέγγιση, ας πούμε, η οποία βάζει το όλον και τα λοιπά, αυτά που είπαμε και πριν, ότι δηλαδή πρέπει να δούμε τις κοινωνικές συνθήκες ώστε και πάλι και πάλι. Δηλαδή αυτή τη στιγμή κομμάτια στην κυρίαρχη αντίληψη της ιατρικής έχουν περάσει ήδη. Ας πούμε ένα παράδειγμα που είναι ενδιαφέρον πάλι, άλλο παράδειγμα είναι τη δεκαετία του 60. Έτσι είχαμε σειρά ερευνών, παραδείγματος χάρη στις Ηνωμένες Πολιτείες, όχι τυχαία, αλλά τέλος πάντων, που λέγανε ας πούμε ότι οι μαύροι έχουν περισσότερη υπέρταση. Άρα είναι φιλετικότητα. Με αντίστοιχες αφαιρέσεις βέβαια όσον αφορά τους μηχανισμούς. Αλλά αφού οι μαύροι είναι αυτό, είναι αυτό. Μετά, διάφοροι συνάδελφοί μας που προφανώς όμως είχαν μια υποκειμενική άλλη προσέγγιση στην ιστορία και στο πρόβλημα, είπαν εντάξει, όντως είναι αλήθεια. Οι μαύροι στην Αμερική, στις Ηνωμένες Πολιτείες, έχουν περισσότερη υπέρταση από τους άσπρους. Τρόπος ζωής. Για να δούμε λίγο τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά και εκεί ανακαλύψανε ότι όντως οι μαύροι είναι και οι χαμηλότερες κοινωνικο-οικονομικές τάξεις οι οποίες κτλ. Βάλανε στο μοντέλο της ανάλυσης της πολυπαραγωγικής την τάξη και είδαν ότι δεν είναι θέμα μαύρο, αλλά είναι θέμα κοινωνικής τάξης. Αυτό είναι ένας συνεχής αγώνας, ας πούμε. Σήμερα, ακόμα και στα πιο mainstream, ας πούμε, συγγράμματα κτλ. Δεν υπάρχει πια αυτό ότι οι μαύροι, αλλά λένε ότι είναι θέμα κοινωνικού δρόμου. Δηλαδή, άρα είναι ένας αγώνας τον οποίο είναι συνεχής προφανώς και σε επιστημονικό επίπεδο. Αλλά ξανατονίζω και λέω ότι για μένα ο επικαθορισμός θα γίνει μέσα από το κοινωνικό γίγνες. Έτσι. Και μια και είπατε πριν για το ότι τι καλή κουβέντα, ας πούμε, κατά τη γνώμη μου θα μπορεί να γίνεται αυτό κάθε εβδομάδα, κάθε Πέμπτη να έχετε εδώ μια τέτοια κουβέντα, όπου όμως να μπει και η κοινωνία, να μην είναι μόνο μεταξύ ημών και ημών, ας πούμε, αλλά να ανοίγονται αυτά τα κεφάλαια και αυτός ο προβληματισμός και να μπολιαζόμαστε ένθεν και ένθεν σαν διαδικασία.
Άλλος φίλος, συνάδελφος, ναι.
Η προοπτική των επιστημονικών αποτελεσμάτων να είναι εξόπελος όλες τις ανθρωπότητες του Χριστόβαλε Δημήτρη, που κατά τη δικιά σου προσέγγιση, έτσι όπως το λες, σε αυτή την περίπτωση ονοματίζεις επιστήμη και δραστηριότητα, ενώ η επιστική δραστηριότητα που διέπεται από την ιδιωτελή οπτική και συμφέροντα δεν την χαρακτηρίζει. Το αν τελικά ένα επιστημονικό επέμβημα, αποτέλεσμα, αποτελεί όντως ένα στοιχείο ωφέλεια της ανθρωπότητας, κατά πόσο μπορεί να είναι προβλέψιμο εξ αρχής. Δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο χρησιμοποιείται πυρηνική ενέργεια. Δεν μπορεί με έναν τρόπο, παίρνοντας για παράδειγμα το τι έγινε στην Περουσίνα και στην Αγκατά. Η απάντηση είναι προφανής ότι δεν είναι ισόπεδος της ανθρωπότητας. Θα μπορούσε να υπάρχει ένας άλλος τρόπος χρήσης της πυρηνικής ενέργειας που να είναι προς όφελος της ανθρωπότητας. Ακούω ότι ένα από τα βασικά επίδικα της βορειακής βιολογίας,
ένα τέλος πάντων, χωρίς το πιο βασικό, είναι η ανακάλυψη του γονιδίου της βίας. Όπου η βία, και γίνεται και αναφορά στο αφεκτές παράδειγμα του Νορβηγού που σκότωσε 67, που σκότωσε πριν από 1,5-2 χρόνια. Σαν ένα παράδειγμα αναφοράς για το ότι τέτοια φυσικά πρόσωπα θα πρέπει, εφόσον ανακαλυφθεί το γονίδιο της βίας, να, σε τέτοια πρόσωπα να υπάρχει παρέμβαση εμβολιασμού κατά της βίας. Και από την άλλη πλευρά σκέφτομαι ότι η παγκόσμια ιστορία έχει δείξει ότι οι εξελίξεις σε ό,τι αφορά τα κοινωνικά συστήματα και οι μεγάλες επαναστατικές διεργασίες που και εσύ ανέφερες στην συνθήκη του Δημήτρη, δεν έχουν προκύψει μέσα από κοινοβουλευτικούς, μιλώντας για τη σημερινή συγκυρία δρόμους, αλλά μόνο μέσα από βίες, μετατροπές και κοινωνικών μετασχηματισμών. Αυτή η ανακάλυψη λοιπόν του γονιδίου της βίας, μήπως θα έχει σαν αποτέλεσμα το να μετατραπούμε όλοι μέσα σε μη βίαιοι, αλλά ταυτόχρονα το να εγκαθιδρυθεί ως στο γενιακές, στο κοινωνικό σύστημα που σήμερα εκείσταται.
Το τέλος είπα να πω.
Δύο έτσι πολύ συγκεκριμένα, αλλά ίσως και πολύ αυτές πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα, αλλά θα ήθελα να ακούσω ένα σχόλιο.
Θα πεις εσύ.
Ναι, ξέρω.
Θα ήθελα να πω το εξής. Όσον αφορά την πυρηνική ενέργεια, είναι ένα τεράστιο ζήτημα. Τελευταία γίνονται, από ό,τι διαβάζω και εγώ, ενημερώνομαι, δεν είναι το αντικείμενό μου, γίνονται έρευνες όσον αφορά την δυνατότητα χρήσης καυσίμου, το οποίο θα είναι πολύ πιο ασφαλές, και δυνατότητα εισαγωγής αυτοματοποιημένων συστημάτων ελέγχου της αλυσιδωτής αντίδρασης που θα, αν δεν θα αποκλίνουν, τουλάχιστον θα συγκρούν πολύ το φάσμα της ανεξέλεκτης αλυσιδωτής αντίδρασης. Αυτό όμως είναι ένα θέμα πραγματικά τεράστιο και δεν ξέρω κατά πόσο στα πλαίσια αυτού του συστήματος είναι εφικτό, δεδομένων της κερδοφορίας και του κριτηρίου της κερδοφορίας που βρίσκεται στο προσκήνιο. Αρκεί να επισημάνουμε ότι πίσω από τις συζητήσεις που αναφέρθηκε ήδη ο συνάδελφος για την αλλαγή του κλίματος, ξέρουν πολύ καλά ότι υπάρχουν λόμπι τα οποία χρηματοδοτούν αυτούς που είναι υπέρ της θεωρίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη και άλλες ομάδες που είναι κατά της θεωρίας της υπερθέρμανσης του πλανήτη. Υπάρχει το λόμπι της πυρηνικής ενέργειας, το οποίο κάνει τεράστιο λόμπινγκ με τεράστια ποσά για να μας πείσει ότι είναι οικολογικά καθαρή η πυρηνική ενέργεια. Και υπάρχει, από την άλλη, υπάρχουν έρευνες πιο αντικειμενικές, οι οποίες αποδεικνύουν ακριβώς στη βάση το ότι υπάρχει συσχέτιση, δεν σημαίνει και αιτιώδη συνάφεια, με αποτέλεσμα, ας πούμε, οι φυσαλίδες εγκλωβισμένες σε παγετώνες προ εκατομμυρίων ετών που έχουν ανακαλυφθεί, συναρτούν τις διακυμάνσεις της θερμοκρασίας με την αύξηση των αερίων του θερμοκηπίου σε περίοδους που όχι βιομηχανία, αλλά δεν υπήρχε καν τέτοια δραστηριότητα. Δηλαδή υπάρχει μία αντίληψη η οποία δείχνει ότι όλο και πιο πολύ ότι έχουμε διακυμάνσεις στο φλοιό του πλανήτη παρά το γεγονός ότι έχουμε βιομηχανική δραστηριότητα του ανθρώπου. Αυτό θέλει τεράστια συζήτηση. Όσον αφορά το ενεργειακό, ήθελα να επισημάνω κάτι το οποίο έχει να κάνει με το κοινωνικό και οικονομικό στοιχείο, με το κοινωνικό σύστημα που έχουμε, το κυρίαρχο. Θα έχετε υπόψη σας τις έρευνες που ξεκίνησαν από τη δεκαετία του 60 για τη θερμοπυρηνική σύνδεξη. Εκεί ήταν πάρα πολύ μπροστά η Σοβιετική. Ο Τόκαμακ, ο επιταχυντής, ο αντίστοιχος, είναι σύνθεση των πρώτων προτάσεων από τα επωνύμα των μηχανικών και φυσικών που τον είχαν συγκροτήσει των Σοβιετικών, έτσι. Στη σχεδίαση που είχαν, γιατί είναι πολύ δύσκολο να κάνει σχεδιοποίηση της επιστήμης, αλλά κάποια σχεδιοποίηση τεχνολογικών κατευθύνσεων μπορείς να κάνεις με μεγάλους κινδύνους πάντα να αποκλίνεις. Αλλά στη σχεδίαση που είχαν οι Σοβιετικοί ερευνητές, με σχεδιοποιημένη οικονομία και σχεδιοποιημένη επιδότηση της έρευνας, προέβλεπαν τη δεύτερη δεκαετία του 21ου αιώνα εφαρμογή της θερμοπυρηνικής σύνδεξης. Η θερμοπυρηνική σύνδεξη είναι η αντίστροφη διαδικασία της χάσης, με μηδέν ρήπους, και πολλαπλάσια, υπερπολαπλάσια απόδοση σε ενέργεια. Σύνθεση αντί για σχάση ατόμων, έτσι. Λοιπόν, μόλις έπεσε η Σοβιετική Ένωση, οι Αμερικανοί που ήταν ουραγοί σε αυτή την κατεύθυνση, έβαλαν μπουλντόζες και κατέστρεφαν την κατασκευή του δικού τους υπερεπιταχυντή που είχαν για τους αντίστοιχους σκοπούς. Εξέπεσε ο κίνδυνος, δεν είχαν να φοβηθούν κάτι, ο ανταγωνισμός ήταν το βασικό τους κίνητρο, εξέπεσε το αντίπαλο δέος της Σοβιετικής Ένωσης, άρα και η δυνατότητα να περάσει η ανθρωπότητα σε άλλου τύπου επίλυση του ενεργειακού της προβλήματος. Το πού θα οδεύσει θέλει συζήτηση. Το αν μπορεί μια κοινωνία σαν την κεφαλαιοκρατική να επιτύχει θερμοπυρηνική σύνδεξη σε ευρεία κλίμακα θέλει επίσης συζήτηση. Το αν θα είναι λύση οι ανανεώσιμες, μικρές, ευέλικτες κλπ. Μορφές ενέργειας είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο που υπάρχει μεγάλη συζήτηση στην επιστημονική κοινότητα και είναι γνωστό. Όσον αφορά το γονίδιο της βίας, ο βιολογικός αναγωγισμός τίνει να έχει τη θέση που είχε η επίκληση του Θεού στη θεολογία του Μεσαίωνα. Βιολογικός αναγωγισμός των πάντων. Καταρχήν είναι ένα τεράστιο θέμα του τι σημαίνει βία. Τεράστιο θέμα. Έτσι. Παραδείγματος χάρη είναι βία το να κάνει μία διαδήλωση κάποιος ή να κάνει απεργία ή μία κατάληψη κάποιος και δεν είναι βία οι 4.000 αυτοκτονίες με τα επίσημα στοιχεία και κατά 4 χρόνια που λένε οι δημογράφοι, κατά 4 χρόνια μείωση του προσδόκιμου ζωής στη διάρκεια της κρίσης. Αυτό δεν είναι βία. Έτσι. Το ότι 300.000 δικά μας παιδιά έχουν φύγει, επιστήμονες έχουν εγκαταλείψει τη χώρα, δεν είναι βία, δεν είναι γενοκτονία. Είναι ήπιες ενέργειες καθώς πρέπει του καθεστώτος, έτσι. Θαυμάσια. Και είναι βία αυτό. Είναι βία να θέλει ο Ρωμανός, στα πλαίσια του σοφρονιστικού συστήματος του αστικού, να σπουδάσει κιόλας. Αυτό είναι βία. Διότι είναι ο λύστραχος Νταβέλης ο Ρωμανός και διότι δεν ήταν ο μπάτσος ο οποίος σκότωσε το παλικαράκι, το φίλο του στα 15 του δίπλα του που τον έκανε να έχει αυτόν τον τρόπο πολιτικής συμπεριφοράς. Έτσι. Αυτό είναι βία. Είναι βίος ο Ρωμανός από το γονίδιό του. Δηλαδή είναι πραγματικά να τρελαθούμε. Αυτή είναι η ανορθολογική επίκληση της επιστήμης. Ψάχνουν να βρουν γονίδιο του ομοφιλοφιλίας, γονίδιο του αλκοολισμού, γονίδιο της επιρρέπειας σε ναρκωτικά. Αυτό είναι πραγματικά μια τρέλα. Δεν έχει καμία σχέση πραγματικά με την επιστήμη. Όσον αφορά τα δεδομένα τα πραγματικά της επιστήμης, το στοιχείο του αλτρουισμού, της αλληλοβοήθειας και το στοιχείο της βίας συνυπάρχουν εξελικτικά σε όλα τα είδη και στον άνθρωπο. Υπάρχουν ευρήματα της παλαιολιθικής περίοδου, μιας περίοδου στην οποία ο άνθρωπος ήταν υποχρεωμένος να διανύει τρέχοντας τουλάχιστον 40-45 χιλιόμετρα την ημέρα για να επιβιώσει, με φεραίικο τρόπο ζωής, νομάδων, ευρήματα στους ανθρώπους των σπηλαίων νομάδες, πολυτραυματιών, με συνθλιπτικά ας πούμε κατάγματα σε όλο το σκελετικό ιστό, που έχει ιαθεί πλήρως και συνεχίζει να ζει. Που σημαίνει τι, ότι σε αυτές τις συνθήκες που το μέσο προσδόκιμο ζωής δεν υπερεύνε τα 23 χρόνια σε τόσο σκληρές συνθήκες φυσικού περιβάλλοντος και αγώνα για επιβίωση, δεν ξέρω τι μαμούτ το πλακώσανε, έπεσε από χαράδρα, αυτός ο άνθρωπος και έσπασε αυτά τα πράγματα, τον έφτιαξαν, τον έδεσαν με ναύτικες, τον έβαλαν σε φορεία και μετακινούνταν μαζί του που ήταν πολύτιμο το κάθε λεπτό στη μετακίνηση για την επιβίωση αυτής της κοινότητας. Αυτά για όσους λένε ότι είναι στη βία ή στο γονίδιο του ανθρώπου η βία και ξέρω εγώ τι άλλο. Υπάρχει και η αλληλεγγύη και η φιλαλληλία και η συλλογικότητα και η συνεργασία ταυτόχρονα με τη βία. Τι είναι αυτό που γεννά τη βία με την έννοια της άμεσης άσκησης φυσικής βίας? Είναι η οξύτητα των κοινωνικών συγκρούσεων που γεννάει τη βία. Ποια είναι η πηγή της οξύτητας των κοινωνικών συγκρούσεων? Είναι πολλές. Αλλά οι εξής τρεις βασικές, αν τις ομαδοποιήσουμε, είναι η πρόσβαση στο ποσόν και το ποιόν των παραγόμενων αγαθών για την ικανοποίηση των αναγκών των ανθρώπων, ισότιμη πρόσβαση σε αυτά. Δεύτερον, είναι η πρόσβαση σε δημιουργικές ασχολίες των μελών της ανθρωπότητας, που όταν σπανίζουν αρχίζει ο διαγωνισμός και η ανταγωνιστικότητα για τις δυνατότητες παρασιτισμού η ενασχόληση με αυτές τις δημιουργικές ασχολίες. Και τρίτον, είναι το είδος του υποκειμένου που απαιτείται για την παραγωγική δυνατότητα κάλυψης των αναγκών της ανθρωπότητας. Δηλαδή απαιτούνται άτομα με μονομένες παραγωγικές διαδικασίες, χωροταξικά διατεταγμένες σε διάφορα μήκη και πλάτη, ή συνολικά ιονεί η ανθρωπότητα. Και τα τρία αυτά στοιχεία με μαθηματική ακρίβεια προσδιορίζονται ως νόμοι τάσης το που κατατείνουν. Και τα τρία κατατείνουν στην αναγκαιότητα την ομοτελή ενοποίηση της ανθρωπότητας. Εδώ είναι επιστημονική πρόβλεψη και ταυτόχρονα κοινωνικό πρόγραμμα, πρόταγμα επαναστατικής δράσης για την επίτευξη αυτής της ενοποίησης της ανθρωπότητας. Όταν αρθούν τα αίτια που οθούν τον άλλον σε βίαιη συμπεριφορά, όταν αναγκάζεται να διεκδικήσει ή ο εκμεταλλευτής τη διαιώνιση της κυριαρχίας του και της εκμετάλλευσης που ασκεί, ή ο υφιστάμενος στην εκμετάλλευση τη χειραφέτησή του και την απαλλαγή από την εκμετάλλευση, τότε είναι που δεν θα υπάρχει η βία και όχι όταν βρουν κάποιο γονίδιο. Να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Ευχαριστώ.
Να συνεχίσω να πω και εγώ μια κουβέντα πάνω σε αυτό. Αν θυμάστε τότε που βγήκε το γονιδίο μου και τα λοιπά, υπήρχε φοβερός ενθουσιασμός ότι τα βρήκαμε όλα, χάρτες για τον καθένα, σας ξέρουμε, ξέρουμε τι θα κάνει ο καθένας, πότε θα αρρωστήσει, τι θα φάει κτλ. Αυτό ξεφούσκωσε πολύ γρήγορα. Από τους ίδιους τους γενετιστές, έτσι, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και ενδιαφέρον. Γιατί ακριβώς, εδώ ξαναλέω το προηγούμενο που είπα, υπήρχαν ανομαλίες στην προσέγγιση τους. Και οι ανομαλίες είναι εξής. Αν υποθέσουμε, που εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει καν, είναι μια προσπάθεια καθοδήγησης, ας πούμε, καθορισμού του γονιδίου, της βίας ή οτιδήποτε. Ας τη βία. Εγώ σας λέω, ας πούμε, υπάρχουν όντως γονίδια τα οποία δείχνουν μια πιθανή, αυξημένη πιθανότητα τέλος πάντων, να αναπτυχθούν διάφοροι καρκίνοι. Για αυτό σήμερα, ακόμα ξαναλέω, και τη mainstream επιστήμη πλέον παραδέχεται ότι η έκθεση στο γονίδιο μπορεί να υπάρχει. Και εσείς να έχετε και εγώ να μην έχω, η τούμπα κτλ. Αλλά για το αποτέλεσμα η έκφραση εξαρτάται, καθορίζεται από την, επικαθορίζεται από την έκθεση. Άρα δηλαδή για να δούμε αν το γονίδιο επέδρασε, θα πρέπει να καπνίζουμε τα ίδια τσιγάρα, τις ίδιες ώρες, να ζούμε την ίδια ζωή, να έχουμε τις ίδιες κοινωνικές εντάσεις, να έχουμε την... Και αν υποθέσουμε λοιπόν, αν μπορούμε να βρούμε δύο άτομα σε όλη παντού, στον κόσμο ας πούμε, τα οποία να έχουν όλες τις ίδιες εκθέσεις σε όλες την πολυπαραγωγική ας πούμε προσέγγιση, την δύο ψυχοκοινωνική, τότε όντως ναι, φταίει το γονίδιο. Αυτό είναι απάντηση δηλαδή και για τη βία και τα πάντα. Αλλά δεν υπάρχει αυτό, άρα με αυτή την έννοια ο επικαθορισμός ο κοινωνικός είναι που...
Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, να κλείσουμε την εκδήλωση. Υπάρχει κάποια άλλη ερώτηση, τοποθέτηση? Πάρα πολύ ωραία. Η αγωνιστική συνεργασία πανεπιστημιακών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας θέλει να ευχαριστήσει τους δύο εκλεκτούς φίλους, συναδέλφους και καλεσμένους που είχε.
Εμείς ευχαριστούμε για την καλή κουβέντα.
Εμείς σας ευχαριστούμε.
Να είστε καλά. Κρατάμε το ότι η επιστήμη είναι ή μπορεί να γίνει, αν δεν είναι, επαναστατική δύναμη της ανθρωπότητας. Υποστηρίζουμε ακράδαντα, πιστεύουμε ακράδαντα και υποστηρίζουμε ότι τόσο η έρευνα, η βασική και η εφαρμοσμένη, όσο και η παιδεία είναι δημόσια αγαθά και είναι συνταγματική υποχρέωση της πολιτείας να τα χρηματοδοτεί και να τα προάγει. Και με αυτό θέλουμε να σας καληνυχτήσουμε.